Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի աշխատանքին խորհրդարանական ընդդիմությունը չի մասնակցի։ Հայաստանի հյուսիսում Վրաստանի սահմանի մոտ 3 տեղի ունեցած երկրաշարժը ամենաուժեղն էր 88-ի սպիտակի երկրաշարժից հետո։ Ամերիկահայ քաղաքագետը Ադրբեջանին մեղադրում է մշակութային ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը լիցքաթափելու դիվանագիտական ջանքերը շարունակվում են։ Թուրքմենստանում մարտի 12-ին նշանակվել են արտահերթ նախագահական ընտրություններ, բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա գլխավոր լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարին և Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինին։ Վարչապետը ասել է, որ ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը շարունակում է մնալ կառավարության առաջնահերթությունների թվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանդիպել է արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և քննարկել անվտանգության երաշխիքների հարցով ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումներին արձագանքելու հարցը։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից և ՆԱՏՕ-ից հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ ստացել է բացասական պատասխաններ, սակայն վերջին հանդիպումները և օտարերկրացի լիդերների հետ Պուտինի զրույցները վկայում են, որ մեջբերում եմ համաձայնության հասնելու ոչ բոլոր միջոցներն են սպառվել։ Այսօր Կիևում հանդիպում են Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը։ Բանակցությունների առանցքային թեման Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի կարգավորումն է։ Կանցլերը Կիևյան այցից հետո կուղևորվի Մոսկվա, որտեղ վաղը խնդիրը կշարունակի քննարկել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Շոլցը երեկ ասել է, որ ՆԱՏՕ-ն և Եվրոպական միությունը համաձայնեցրել են պատժամիջոցները, որոնք անմիջապես կմտնեն ուժի մեջ այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը համարձակվի ներխուժել Ուկրաինա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր ասել է, որ Բելարուսում տեղակայված Ռուսաստանի ստորաբաժանումները դուրս հանելու ժամկետը երկու նախագահներն են որոշելու։ «Մենք այդ զորքերը դուրս կհանենք, երբ այդ որոշումը ընդունենք Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այն բանից հետո, երբ այստեղ կավարտվեն զորախաղերը, սա մեր տարածքն է, այդ որոշումն էլ մենք պետք է ընդունենք», ասել է Լուկաշենկոն։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօրվա հանդիպման ընթացքում զեկուցել է զինված ուժերի մի շարք զորավարժությունների ավարտի մասին, նշելով, որ այս պահին ընթացող մյուս զորավարժությունները նույնպես մոտենում են ավարտին։ Մեծյոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարները Մոսկվային նախազգուշացրել են արագ միասնական արձագանքով այն դեպքում, եթե ռուսական բանակը համարձակվի հատել Ուկրաինայի սահմանը։ Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ նախկին փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը ասել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այսօրվա իրողությունները և հապկանդամ պետությունների ղեկավարներին ընձեռել ԽԱՊԱ առաքելություններում ստորաբաժանումների մասնակցության հարցը առանց այդ երկրների խորհրդարանների վճռելու հնարավորություն։ Չինաստանը Ավստրալիային կոչ անում չբորբոքել Ուկրաինայի ճգնաժամը, այդպես Չինաստանի արտաքին գերատեսչությունը պատասխանել է Ավստրալիայի վարչապետ Սքոտ Մորիսոնինով, նախորդին ասել է, թե Չինաստանը սառնասրտորեն լռում է Ուկրաինայի հարցում։ «Մեր դիրքորոշումը հստակ է, կարգավորման համար անհրաժեշտ է վերադառնալ Մինսկյան համաձայնություններին, որոնք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությունն են ստացել», ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Վան Վենբինը։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր հեռախոսով զրուցել են Ադրբեջանի և Վրաստանի վարչապետեր Ալի Ասադովը և Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Ասադովը իր մտահոգությունն ու համերաշխությունն է հայտնել Վրաստանում տեղի ունեցած երկրաշարժի կապակցությամբ։ Այսօր Միանմայը մեկնարկում է երկրի նախկին քաղաքացիական լիդեր, զինվորականների կազմակերպած պետական հեղաշարժման ընթացքում գահանկեցարված ու կալանավորված Աուն Սան Սուջիի դատավարությունը։ Ռուստավիում գտնվող բանտի վարչակազմը վճռել է, որ Վրաստանի բանտարկված նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլի ազգականները նրան կարող են տեսակցել ամսական մեկ անգամ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովում այսօր պլանավորված էր անցկացնել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի առաջին նիստը, որտեղ որոշում է ընդունվելու, որ նման հանձնաժողով է ստեղծվում։ Խորհրդարանական անդիմությունը, Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները բոյկոտում են հանձնաժողովի աշխատանքը, չեն մասնակցելու։ Այդ աշխատանքներին հնարավոր է մասնակցեն արտախորհրդարանական քաղաքական ուժեր, իսկ խորհրդարանի ներսում ընդդիմության և իշխող ուժի ներկայացուցիչները մեղադրել են միմյանց։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր պատգամավորների բոյկոտի պայմաններում ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովը այսօր միաձայն կողմ քվեարկեց 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի աշխատակարգին։ Արդեն նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում հանձնաժողովի իշխանական անդամները չբացառեցին, որ առաջին հրավիրյալներից մեկը կլինի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Դա Նիկոլ Փաշինյանի ցանկությունն է, եւ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց հնարավորությունը մեր ընդդիմադիր գործընկերները ոնց իրաց ձեռից բաց թողեցին։ Էն էլ ոնց, ինչ քանի ժամ ուզում էին։ Ինչ հարց ուզում էին։
Ընդդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները, ինչպես ավելի վաղ էին հայտարարել, որոշել են չմասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հիմնավորումը հետևյալն է. Իշխանությունները չեն կարող օբյեկտիվորեն քննել իրենցից գործողությունները։
Օբյեկտիվ քննություն հնարավոր է, երբ որ քննիչ հանձնաժողովի մեծամասնությունն ասեմ, մեծամասնությունը չի պատկանում այն քաղաքական ուժին, որի իշխանության օրոք սանձարձվել է Ադրբեջանի կողմից պատերազմ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների նկատմամբ։
Ընդդիմադիր պատգամավորները լքեցին հանձնաժողովի դալիճը, չբացառելով, որ ինչ որ պահի նիստերին կարող են մասնակցել։
Եթե մարդ է, մի օր նպատակարմար համար է, կարող է կամ շարունակենք մասնակցել։
Պատգամավորները, որպեսի պաշտոն է հանձնաժողովի անդամներ, նաև կարող են ծանոթանալ քննիչ հանձնաժողովի ցանկացած փաստաթղթերի ու ձայնագրությունների։ Այստեղ խնդիր տեսավ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ես չհասկացա, դուք ըստ ձեր ցանկության եք որոշելու, ինչ որ մի բայի մասնակցեց, թե չէ, այդպես չի լինում, ասեմ ձեզ։
Անդրանիկ Քոչարյանը շատ բան կարող է մեկնաբանել։
Անդրանիկ Քոչարյանը պնդում է, դիմադիրների բոյկոտը չի կարող հանձնաժողովի նկատմամբ անվստահություն ստեղծել, բայց դժգոհ է գործընկերների որոշումից նիստին նախորդած զրույցներից ինքը հետևություն էր արել, թե ընդդիմադիր պատգամավորները ցանկանում էին մասնակցել նիստի աշխատանքներին։
Եթե մեր ընդդիմադիր գործընկերները կամ այսպես ասենք, Ռոբերտ Քոչյանը թույլ չտվեց, որպեսզի իրենք բաշճակատով գան և իրենց հետաքրքրող հարցերը ուղեն ցանկացած պաշտոնյայի, ցանկացած փաստաթղթի ծանոթանալու առումով, եւս դա արդեն խոսում է, թե ինչ որակի մենք ընդդիմություն ենք
44-օրյա պատերազմի հետևանքով որդուն կորցրած ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Նազարյանը հակադարձում է. ամենաշատը ինքն է շահագրգռված, որ պատերազմի բոլոր հանգամանքները բացահայտվեն, բայց նախադրյալներ չի տեսնում, անգամ հանձնաժողովի անվան մեջ է խնդիր տեսնում։
Ստեղծվում է սեպտեմբերի 27-ին սանձազերծված ռազմական գործողությունների հանգամանքները, ում կողմից սանձազերծված, ինչ ռազմական գործողություններ, նույնիսկ այն սկիզբը իրանք արդեն սխալ են դրել։
Պարզ է, չէ՞, որ Ադրբեջանի կողմից, բայց այս պատերազմը կարող է պարզել ոչ միայն Ադրբեջանի կողմից։
Ընդդիմադիրներին անհանգստացնում է նաև հանձնաժողովի աշխատանքներում ներգրաված փորձագետների կազմը, ինչպես կարող է Արծրուն Հովանիսյանը, որ 44 օր շարունակ հանրությանը վստահեցնում էր, թե հաղթելու ենք, օբյեկտիվ քննություն անցկացնել, հարցնում են։
Արծրուն Հովանիսյան տնօրենում է շատ մեծ տեղեկատվություն։ Դուք հիմա այն պատկերի շուրջ եք, որ Արծրուն Հովանիսյանի շուրջ փորձեցին ստեղծել։ Արծրուն Հովանիսյանը որպես պաշտպանության նախարարության այդ ժամանակ ինֆորմացիայի կրող շատ արժեքավոր է լինելու մեր հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում։
Ավելի վաղ խոսվում էր նաև հանձնաժողովի աշխատանքներում արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին ներգրավելու իշխանության ցանկության մասին։ Այսօր հանձնաժողովի նախագահը պարզաբանեց այդ հարցը, հնդաց է որոշվելու։
Այս պահին որևէ արտախորհրդարանական ուժ ներգրավված չի։
Հանձնաժողովի հետագա նիստերը կանցկացվեն դրմփակ, հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը սահմանվել 6 ամիսը, որը կարող է մեկ անգամ հանձնաժողովի առաջարկությամբ և ազգային ժողովի որոշմամբ երկարաձգվել ևս կես տարով։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք Հայաստանի հյուսիսում Վրաստանի հետ սահմանին երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ավերածություններ, տուժածներ չկան, բայց ուժեղ ցնցումները Բավրայից, Գյումրից միջև Երևան զգացվել են, վախեցած մարդիկ դուրս են եկել շենքերից, 88-ի սպիտակ երկրաշարժից հետո սա ամենաուժեղ երկրաշարժն էր։ Նման ցնցումները ամեն անգամ թարմացնում են երկրաշարժներից պաշտպանվելու հին շենքերը ամրացնելու անհրաժեշտության մասին խոսակցությունները, բայց գործնականում գրեթե ամեն ինչ մնում է նույնը, որովհետև դա ենթադրում է բավականին լայնածավալ աշխատանքներ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Այս թափված քարերը երեկվա երկրաշարժի հետևանք են, թափվել են պատշգամբից։ Շենքը 4-րդ կարգի վթարային է եւ երկրաշարժը էլ ավելի վատ վիճակում է դրել այս շենքը։ Երեկուշ երեկոյան Վրաստանում եւ Հայաստանում 6-ից 7 բալուշ գնությամբ երկրաշարժը այնի փոխանցումը հիմնականում զգացվել է Երևանում Շիրակի լոռու Արագածոտնի մարզերում։ Փլուզումներ եղել են, սակայն ոչ մեծ ծավալների, 5 դեպք միայն Մայրաքաղաքում, մասնավորապես Վարդաշենում եւ Արցախի փողոցում։ Շենքերից քարեր են թափվել, մի քանի բնակարաններում ճաքեր են առաջացել։
Նստած ոնց գնաց եկա։
Սովետի ժամանակ բալուստոնե դե։ Ոնց էս պատդվում։
Երեկվա երկրաշարժին արդեն 160-ից ավելի հետ ցնցումներ են հաջորդել։ Մասնագետները մեծ վտանգ դրանցում չեն տեսնում։ Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրեն Սոս Մարկարյանը այդուհանդերձ ընդգծում է, որ երեկվա երկրաշարժը 5.2 մագնիտուդով չափավոր ուժեղ էր 88-ի երկրաշարժից հետո ամենահզորը։
Այո, այս մեկը դառնում է սպիտակից հետո ուժեղ երկրաշարժ, բայց ինքը այս երկրաշարժը, դուք ասիք սովորական երկրաշարժ, չի սովորական երկրաշարժը, շատ բնորոշ, պարզապես քանի որ մագնիտուդը բարձր է, շատ մարդ զգացել է, վախեցել է, եւ մյուս կողմից նաեւ տեսեք, կարծես թե 5.2-ը քիչ չի, բայց փառք Աստծո, մեծ որևէ հետևանքներ չկա։
Այդուհանդերձ անգամ փոքր փլուզումները լուրջ վտանգ կարող են դառնալ հատկապես վթարային շենքերի համար։ Վարդաշենի 6-րդ փողոցի 68 աշենքը հենց դրանցից մեկն է։ Այս անգամ 2-րդ հարկի պատշգամբից են քարեր թափվել։ Թարմեն դեռ ճիշտ 1 տարի առաջվա երկրաշարժի հետքերը, որոնք տեսանելի են անգամ ոչ մասնագետներին։ Բնակիչների պնդմամբ 1 տարվա ընթացքում, սակայն, ոչ մի աշխատանք չի կատարվել շենքը ամրացնելու, բնակիչներին այլ վայր տեղափոխելու համար։ Միայն թղթաբանություն 3-րդ կարգից 4-րդ կարգի վթարային են անվանափոխել։
Վախով, սարսափով ապրում ենք։
Ուղղակի երեխաներն են, էլի, որ ապաստնյա երեխաներին չեն կարողանում բարկոլ թողել դուրս գալ, որ հանկարծ 5-6 բալ լինի, շենքը կիչնի լռի։
Վախենում ենք, մի գուցե մնան փլատակների տակ, ինչպես Գյումրիում։
88-ի երկրաշարժից հետո դեռևս աղետի հետքերը ամբողջովին չվերացրած Շիրակի մարզում էր ահաբեկված մարդիկ գիշերը լուսացրել են փողոցում։ Այստեղ ևս հատկապես անելանելի վիճակում են հայտնվել վթարային շենքերում բնակվող գյումրեցիները։
Ցնցում նոր եղավ, թե հարկուց ելանք դուրս, ժողովրդից մանեց, թե վախենանք ու նեսեր դայինք։ Հետո թե այդ քարը թափումներ եղավ, բան եղավ, արդյոք իրավիճարներից եկան բաներեցին կաբին, այդպես ամբողջ գիշեր չենք քնել, վախենալու, շոյելով ենք բարգին, չենք, զանգին, կանչին, քուերս եք, արեք, մնացեք մեր, չեմ գա ես, օրը կամ, երկու օրը, հաջորդ օրին ինչ պլանեմ։
Ես չգիտեմ, վտանգը կանցնի, թե նորից կկսկնվի, դա էլ չգիտեմ, նույնիսկ ամոթ է, գիտեք, մարսպետան եմ, գնալու, դուրս չգամ։
Պատկերը նույնն էր նաև լոռու մարզում։ Փոքր փլուզումներ առաջին հայացքից, սակայն արդեն իսկ մաշված և քայքայված շենքի համար անդառնալի վտանգավոր հետևանքներ։
Որ ժամանակին հետևային երևի շատ չէր լինի։
Ճիշտ ասած, մի քիչ բացի թողի վիճակը, ոնց ուզում այ ատանա ձևափոխություններ անում, խոսքի կապիտալ պատակարում քանդի ձևափոխի ու շենքի ամրությունը կցում են երես հենց ասած։
Սեյսմոլոգները բազմիցս նշել են, որ ոչ միայն վթարային, այլ առհասարակ խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը չեն դիմանա ավելի ուժգին ցնցումներին։ Դրանք կառուցվել են այլ չափանիշներով, փաստացի հաշվի չառնելով տարածաշրջանային սեյսմիկ վտանգները։ Մասնավորապես խորհրդային տարիներին շենքերը կառուցվել են 7-ից 8 բալ ուժգնության երկրաշարժերին դիմակայելու համար, մինչդեռ ըստ մասնագետների պետք է կառուցվեին 9-ից 10 բալի համար։ Սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության տնօրենը ընդունում է սեյսմիկ կառումով խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը խոցելի են։
Ու խնդիրների մեծ մասը գալիս է տեղից, որ ինքներդ բոլորս էլ հասկանում եք, որ դա ծախսատար, ժամանակատար խնդիր է։ Ինչ վերաբերում է այսօր տեղի ունեցող կառուցապատմանը, նշեմ, որ նախ մեր մասնագետները իհարկե մասնակցում են նախագծային աշխատանքների վերլուծության եւ այլն, բայց ամբողջ դաշտը դուք ինքներդ նշեցի քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից է իրականացվում, այսինքն շինթույլտվություն եւ այլն եւ այլն, եւ շատ փորեցինք, ինչ փորեցին, մեզ էլ են շատ զանգում բնակիչները, բայց կարելի է մեծ վստահությամբ ասել, որ չեմ կարծում, որ այդպես մեծ խախտումներ կանեն, որովհետեւ դա բերում է հետագա քայլերը, այսինքն փորում են այնքան, ինչքան որ թույլատրվում է։
Իդե բավական է 10 րոպե շրջել քաղաքում եւ տեսնել տասնյակ ձևախեղված շենքեր։ Մեկը պատշգամբն է առաջ բերել, մյուսը եւս մեկ հարկ է կառուցել, երրորդը նկուղն ավելի է փորել։ Պետական կառույցները մեղավորին տարբեր վայրերում են փնտրում, շտապում են միայն հանգստացնել։ Նոր շինությունները 9-10 բալ ուժգնության երկրաշարժերը հաշվի առնելով են կառուցվում։ Իսկ թե ինչ պետք է անել հների հետ, գերատեսչությունները հստակ պատասխան չունեն։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերաբացման հարցով քիչ թե շատ կոնկրետ խոսակցությունները ընթանում են Հայաստանից Նախիջևանի տարածքով դեպի Մեղրի, այնուհետև դեպի Ադրբեջան շարունակվող երկաթգծի վերականգնման հնարավորության շուրջ, որի միջուղն էլ Նախիջևանից մտնում է Իրան։ Կարծես թե բարձր մակարդակով ձեռք բերված համաձայնություն կա երկաթուղու վերականգնման համար Հայաստանում աշխատանքային խումբ է ստեղծվել, որի ղեկավարը Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արտաշես Թումանյանն է։ Մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ աշխատանքները սկսելու համար անհրաժեշտ է որևէ կոնկրետ պայմանագիր ստորագրվի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Շուրջ 10 օրից Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու հայկական կողմի վերականգնվող երկու հատվածներում մասնագետները կսկսեն տեղում ուսումնասիրություններ իրականացնել, ինչի հիման վրա էլ հետագայում նախագիծ կմշակվի։ Այս մասին Ազատության եթերում հայտարարեց երկաթուղու վերականգնման ծրագրի աշխատանքային խմբի ղեկավար Արտաշես Թումանյանը։
Ընդ որում այդ խմբի կմասնակցեն ոչ մի խմբի աշխատանքներին ոչ միայն մեր աշխատանքային խմբի անդամները, այլև ռուսական երկաթուղու մասնագետները։
Խորհրդային միության փլուզումից հետո չգործող Երազգ Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղին վերագործարկելու վերաբերյալ պայմանավորվածության մասին կողմերը հստակ հայտարարեցին նախորդ տարեվերջին Սոչիում, ապա Բրյուսելում երկու երկրների ղեկավարների հանդիպումներից առաջ։ Ըստ այդմ, Ադրբեջանի հետ կապը վերականգնելու համար Հայաստանը Մեղրի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգից պետք է կառուցի։ Կառավարությունը մեկ ամիս առաջ վերականգնման աշխատանքների համար 10 հոգուց կազմված հատուկ խումբ ստեղծեց, որն էլ ղեկավարում է վարչապետի խորհրդական Իրանում Հայաստանի նախկին դեսպան Արտաշես Թումանյանը։ Թե հայկական կողմում երբ կսկսվի շինարարությունը, դեռ հայտնի չէ, վարչապետի խորհրդականի խոսքով այդ աշխատանքները սկսելու համար Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները պետք է ամրագրվեն փաստաթղթով։
Այսպիսի ծավալի աշխատանքներ սկսել հայկական կողմի համար ընդունելի, եթե ամրագրվեն դրանք հաստատխտային որևէ ֆորմատով, այդքան կարող եմ ասել։
Ընդհանրապես երկ կողմանի ինչ-որ համաձայնագիր։
Երկ կողմանի որևէ երրորդ կողմ էլ կարող է լինել, բայց առնվազն երկու կողմերը պետք է պարտավորվեն անել, որովհետև գիտեք, այդ ենթակառույցները հետո պետք է միանան, միասին պետք է աշխատեն, այսինքն համագործակցության եւ համատեղ աշխատանքի բաներ էլ կան, այսպես տիրույթներ էլ կան։
Արտաշես Թումանյանը նախնական գնահատականներ ներկայացրեց Հայաստան-Ադրբեջան երկաթուղու Երասխի հատվածը վերականգնելու համար ամիսներ են պետք, իսկ Մեղրիի հատվածում, որտեղ 45 կիլոմետրանոց երկաթգից պետք է կառուցվի, անհրաժեշտ կլինի 3 տարի։ Վարչապետի խորհրդականի խոսքով, թե որքան կարժենան այս աշխատանքները Հայաստանի համար եւ գումարը որտեղից են ներգրավելու, դեռ հստակ չէ։
Դետալիզացիայի կարիք կա։ Զուտ երկաթուղին իր հարակից բաներով ես տարբեր թվեր եմ տեսել, տարբեր տեղեկանքներ, 220, 250, 278 եւ այլն, նույնիսկ ավելի, բայց միայն դրանով չի ավարտվում, որովհետեւ կան նաեւ հարակից կառույց, օրինակ ասենք մաքսակետեր, բաներ պետք է կառուցել, դա երկաթուղին չի բուն, բայց այդ բոլոր ենթակառույցները չունենալ, մենք աշխատող ֆունկցիոնալ ենթակառույց չենք ունենա։
Կա խոսակցություն դրա մասին փողը որտեղից։
Ճիշտ ասած, աշխատանքային խումբը դրանով չի զբաղվել, որոշ տեսակետներ կան, այսինքն կարելի է վարկեր, օտարերկրյա վարկեր ներգրավել, եւ կարծում եմ բավականաչափ մեծ է հավանականությունը, որ այդպիսի բան արձագանք դրական կլինի, եւ հենց նույն ռուսական կողմից էլ կա պատրաստակամություն քննարկել այդ հարցերը,
որ ներդրում իրենք անեն։
Այո։
Ավելի վաղ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը խոսել էր մոտ $200 million մասին։ Թումանյանի ղեկավարած աշխատանքային խմբի անդամ, անկախ Հայաստանի տրանսպորտի առաջին նախարար Հենրիկ Քոչինյանն ազատությանը փոխանցեց։ Իրենց առաջին հետազոտությունները կտևեն շուրջ 2 շաբաթ, ինչից հետո մասնագետները տեխնիկական առաջադրանքը կհստակեցնեն։
Հետաշխատանքների հիման վրա կազմվում է սովորաբար տեխնիկական առաջադրանք։
Ահա։
Տեխնիկական առաջադրանքը, թե ինչ ենք ուզում, ինչպիսին ենք ուզում, ինչ արագությամբ, ինչ թողունակությամբ եւ այլն։ Նոր դրահիմ կազմվում է նախագիծ։ Գործիքային ուսումնասիրություն պետք է լինի, բայց այդ նախկինից մնացած ինժեներական կառույցներ կան, նրանց վիճակի ուսումնասիրություն կկատարվի։
Ադրբեջանը Երաս Ջուլֆա Մեղրի Հորադիս երկաթուղու իր կողմում գտնվող հատվածներում շինարարությունը դեռ 1 տարի առաջ է սկսել։ Արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն օրերս հայտարարեց, կատարվել է շինարարական աշխատանքների 24%-ը և նախատեսվում է այն ամբողջությամբ ավարտել 2023 թվականին։ Բայրամովը պնդել է, Ադրբեջանում աշխատանքների ընթացքը ցույց է տալիս, թե Բաքուն որքան է կարևորում իր ստանձնած պարտավորություններն ու ինչ վերաբերմունք ունի, իսկ հայկական կողմն ըստ Ադրբեջանի արտգործնախարարի ոչինչ չի արել հակասական հայտարարություններից բացի։ Հայաստանի իշխանությունները, սակայն, տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման գործընթացի մասին խոսելիս մշտապես ընդգծում են, սա Երևանի առաջնահերթություններից է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Իլհամ Ալիևը հաճախ է այցելում Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներ, որտեղ սովորաբար խոսում է վերականգնողական աշխատանքների, Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հնարավորությունների մասին, հաճախ շարունակելով տարաբնույթ մեղադրանքները հայերի հասցեին։ Հերթական անգամ նա այցելել է Աղդամ։ Աղդամի մզկիթը հայերը չեն քանդել, այն մնացել է կանգուն, բայց Ալիևը հայերին մեղադրել է վանդալիզմի մեջ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության համաձայնագիր կնքվի։ Նախորդին Աղդամ այցի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, միևնույն ժամանակ մեղադրանքներ հնչեցնելով հայերի հասցեին ադրբեջանական սրբավայրերը պղծելու համար։
Իհարկե, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի միջազգային իրավական նորմերի և սկզբունքների հիման վրա, փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչման պայմանով, բայց ադրբեջանցի ժողովուրդը երբեք չպետք է մոռանա այս դաժանության մասին, ոչ ոք չպետք է մոռանա, և վստահ եմ, որ այսօր տարվող աշխատանքները, այդ թվում բանակաշինության ոլորտում, ավելի կուժեղացնեն Ադրբեջանը ի պատասխան Հայաստանում գլուխ բարձրացրած ռևանշիստական ուժերի։
Ermənistanda baş qaldıran revanşist qüvvələrə cavab olacaq.
Թեև և Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձր ղեկավարությունը պարբերաբար հայտարարում է խաղաղության շուրջ բանակցելու և պայմանագիր կնքելու պատրաստակամության մասին, այնուհանդերձ կողմերի միջև դեռևս մի շարք վիճահարույց հարցեր կան։ Մասնավորապես Երևանն ու Բաքուն համաձայնության չեն եկել սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցում, հակասություններ ունեն նաև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած Աղդամ արդեն 3-րդ անգամ այցելող Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե իրենք միշտ ապրելու են այդ տարածքներում և կոչ է արել ադրբեջանցի գործարարներին տեղում ներդրումներ անել։ Ալիևը պատմել է Աղդամի վերակառուցման աշխատանքների, աղդամցիների վերադարձի և աշխատավայրերի ստեղծման ծրագրերի մասին, ընդգծելով, որ գործարարները պետք է ավանդ ունենան այս նախագծերում։
Azərbaycan iş adamlarına da mən bu gün burada Ağdam Cümə məscidinin önündə
Ես ադրբեջանցի գործարարներին կոչ եմ անում, թող գան Աղդամ և ներդրումներ անեն այնտեղ ու ադրբեջանի ազատագրված մյուս տարածքներում, քանի որ այսօր ադրբեջանում գործարարության համար հրաշալի պայմաններ են ստեղծվել և պետությունը ամեն կերպ աջակցում է գործարարներին։
Դövlət sahibkarları dəstəkləyir
Ալիևը ընդգծել է, որ այս տարածքներում ենթակառուցվածքային նախագծերի իրագործմամբ բիզնեսի համար լավ հնարավորություն կստեղծվի։ Նրա համոզմամբ ադրբեջանցի գործարարները պետք է այստեղ ընկերություններ հիմնեն և աշխատատեղեր բացեն, այսպիսով վերականգնելով այդ շրջանները։ Աղդամայցի ընթացքում Ալիևը և նրա կինը մասնակցել են նաև հյուրանոցի հիմնարկեքի արարողությանը, որի շինարարությունը նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականի դեկտեմբերին։ Այստեղ Այստեղ կկառուցվի նաև 6 շենքից բաղկացած բնակելի թաղամաս և հիվանդանոց։ Բացվել են նաև Աղդամ 1 և Աղդամ 2 էլեկտրակայանները, այսպիսով միացնելով այս շրջանի էլեկտրամատակարարումը Ադրբեջանի ընդհանուր ցանցին։ Անցած շաբաթ Ալիևը հայտարարել էր, թե ծրագրում են Զանգեզուրի միջանցքով էլեկտրաէներգիա արտահանել դեպի Նախիջևան, այնտեղից էլ Իրան և Թուրքիա։ Աղդամում Ադրբեջանի առաջնորդը առիթը բաց չի թողել վերստին հայերին մեղադրելու ադրբեջանական մշակութային արժեքները ոչնչացնելու համար։ Աղդամի Ջումա մսկիթի մոտ Ալիևը հայտարարել է, թե օկուպացիայի տարիներին հայերը ավերել են Աղդամի բոլոր կառույցները և մեծապես վնասել ու պղծել են այդ մսկիթը։
Հայերը պղծել են այս մսկիթը, այստեղ կովեր խոզեր են պահել։ Նրանք անպատվել են ոչ միայն Ադրբեջանի ժողովրդին, այլև ողջ իսլամական աշխարհին։ Այստեղ ոչ մի շենք կանգուն չի մնացել, բացի այս կիսականդ
մսկիթից։
Արցախի եկեղեցիներից հայկական հետքը հեռացնելու վերաբերյալ Բաքվից հնչող հայտարարությունների ֆոնին Ալիևը նաև պնդել է, թե իրենք շարունակելու են աշխարհին ցույց տալ հայերի վանդալիզմը։ Ում ինչ կողմերը փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում միմյանց մշակութային ժառանգությունը վնասելու համար, առայժմ անհայտ է, թե երբ տարածաշրջան կժամանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փաստահավաք առաքելությունը։ Անցած շաբաթ պաշտոնական Երևանը հրատապ և առաջնահերթ էր համարել այդ այցը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի Կոլորադոյի համալսարանի դասախոս քաղաքագետ Սիմոն Մաղաքյանը հայկական հուշարձանների ճակատագրի վերաբերյալ հոդված է հրապարակել ամերիկյան հեղինակավոր Foreign Policy ամսագրում, Ադրբեջանի գործողությունները գնահատելով մշակութային ցեղասպանություն։ Երեկ նա Հրայր Թամրազյանի Կիրակնորիա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։ Ամբողջ հաղորդումը կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Հիմա լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Չոք Բաքուն պատրաստում է իրականացնել այն, ինչ դուք անվանեցիք մշակութային ցեղասպանություն։
Այո, Բաքուն վաղուց էլ պատրաստ է եղել և ցանկություն ունի և նպատակ ունի իրականացնել մշակութային ցեղասպանություն Արցախում և այն բոլոր տեղերում, որտեղ հայություն ունեցել է բնիկ ներկայություն հազարամյակներ շարունակ։ Դա տեղի ունեցավ 1997 և 2006 թվականների ընթացքում Նախիջևանում, երբ ամբողջովին բնաջնջվեց հայկականության ամեն մի հետք, և դա որոշ չափով արդեն սկսվել է ադրբեջանական վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային կոթողների հանդեպ, նամանավան նրանք, որոնք մոտ են ճանապարհաշինարարական գործողություններին, հիմնականում գերեզմանոցներ։ Ադրբեջանը չի թաքցնում այսօր իր մշակութային ցեղասպանության ցանկությունը և նպատակը, որ մի փոքր տարբեր է նրանից, այն ինչ տեղի ունեցավ Նախիջևանում։ Այդ ժամանակ նրանք պարզապես ժխտում էին, որ նման ցանկություն կամ մտադրություն ունեն։ Այսօր իրավիճակը մի փոքր ավելի տարբեր է, որովհետև ցանկություններից մեկը այն է, որ հայությունը բարելքվի և իսպար մոռանա Արցախի մասից, այսինքն ոչ միայն ֆիզիկական բնաջնջումն է կարևոր Ադրբեջանի համար, այլ նաև այն ցավը, մաքսիմում տրավման, որ պետք է պատճառի հայությանը, և այսօրվա պահվածքը նրա զարմանալի չէ, բայց չի նշանակում, որ մենք որպես ակադեմիկոսներ, պետականություն, համայնք, անհատներ պետք է նստենք և ողբանք և չփորձենք ինչ-որ բան ձեռնարկել այս ամենը ավարտին հասցնելու համար, և փորձենք փրկել այն, ինչ կարող ենք։
Ադրբեջանը արդեն փաստորեն ստեղծել է հանձնաժողով, որն ուսումնասիրում է Արցախում ալբանական քրիստոնեական ժառանգությունը, և ընդ որում հայկական քրիստոնեական մշակույթի կոթողները Ադրբեջանը ամենաբարձր մակարդակով հռչակել է կեղծված։ Իլհամ Ալիևը Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցի այցելելու ժամանակ ցույց տալով հայկական գրերը եկեղեցու վրա հայտարարել է. «Սրանք բոլորը կեղծ են»։ Մշակույթի նախարարության հայտարարության մեջ նշվում է, որ կեղծիքների բացահայտման դեպքում դրանք փաստագրվեն միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ և կներկայացվեն միջազգային հանրությանը։ Իր հայտարարության նախնական տարբերակում մշակույթի նախարար Անան Քարիմովը ասում է, թե աշխատանքային խումբը հայտնաբերելու է հայկական կեղծիքները հուշարձանների վրա և ջնջելու է դրանք։ Ու թեև հայտարության երկրորդ տարբերակում հայկական բառը հանված է, բայց շատ վտանգավոր հոտ է փչում այս ամեն ինչից, պարոն Մալաքյան, այդպես չէ։
Այո, պարոն Թամրազյան, բավական մտահոգիչ հայտարարություն է, նույնիսկ դրա այդ սրբագրված տեքստը, որ ավելի մեղմ պետք է լիներ, իր մեջ պարունակում է այդ ցեղասպանական մտադրությունը, որը Ադրբեջանը այսօր արդեն չի թաքցնում։ Կարծում եմ, որ սա զարմացրեց շատերիս այն պատճառով, որ ընդամենը երկու ամիս առաջ արդարադատության միջազգային դատարանը Ադրբեջանին ասել էր, որ պետք է պաշտպանել հայկական մշակութային կոթողները և նույնիսկ պատժել բոլոր վանդալիզմերը, որոնք այսօր իրականացվել են, իհարկե առանց կոնկրետացնելու այն գործիքակազմը կամ պատասխանատվության սահմանները, որին Ադրբեջանը կարերեսվի, եթե չիրագործի այս որոշումը։ Հատկանշական է, որ Ադրբեջանը այսօր շատ ավելի բացահայտ է իր հայատյաց քաղաքականության մեջ, և թերևս սրա հետևում ավելի աշխարհակահաղական խմորումներ են նամանած Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ կապված, որի պատճառով Ադրբեջանը իրեն թույլ է տալիս շատ ավելի լկտիաբար արտահայտվել իր ծրագրերի մասին, բայց այդ ծրագրերը մեզ թերևս մասնակիցներից բավական շուտվանից հայտնի են, և ինչ-որ չափով թերևս ավելի օգտակար գործընթաց է, երբ կարելի է հենց Ադրբեջանի իշխանությունների խոսքերով ապացուցել, թե նրանք ինչպիսի քաղաքականություն են այսօր վարում Արցախում, Արցախի այն տարածքներում, որոնք իրենց վերահսկողության տակ են։
Մի շարք երկրներ իրենց քաղաքացիներին կոչ են արել հեռանալ Ուկրաինայից, հաշվի առնելով ռուս-ուկրաինական լարվածությունը։ Ռուսաստանը ավելի քան 100 հազարանոց զորք է գտակել Ուկրաինայի սահմաններին, Բելարուսում շարունակվում է ռուս-բելարուսական համատեղ լայնածավալ զորավարությունները և չի բացառվում Ռուսաստանի զինված ուժերի ներխուժումը Ուկրաինա։ Միաժամանակ շարունակվում են դիվանագիտական ջանքերը իրավիճակը լիցքաթափելու համար, բայց Ուկրաինայից Հայաստանի քաղաքացիների դուրս գալու որևէ կոչ, խնդրանք պաշտոնական Երևանից այս պահի դերությամբ չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Կիևում բազմաթիվ երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ու Ռուսաստանի դեսպանատների աշխատակիցների մասամբ կամ ամբողջական տարհանման ֆոնին պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, թե Ուկրաինայում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները աշխատում են բնականոն ռեժիմով։ Հայաստանն առայժմ կոչ չի արել իր քաղաքացիներին հեռանալ այդ երկրից, ինչպես արել են գրեթե 4 տասնյակ պետություններ։ Ուշադիր հետևում ենք Ուկրաինայում իրավիճակի զարգացումներին, Ուկրաինայում Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները, Կիևում դեսպանությունը և Օդեսայում գլխավոր հյուպատոսությունը աշխատում են բնականոն ռեժիմով, մշտապես կապի մեջ լինելով Հայաստանի քաղաքացիների հետ, որոնց ըստ անհրաժեշտության կտրվեն լրացուցիչ ուղղորդումներ։ Կարդում ենք այսօր օրվա երկրորդ կեսին հրապարակված արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանի հայտարարությունում։ Արևմտյան երկրները նախ և առաջ Միացյալ Նահանգներն ու Մեծ Բրիտանիան շարունակում են պնդել, թե առաջիկա օրերին սպասում են ռուսական ռազմուժի հարձակմանը Ուկրաինայի դեմ։ Կրեմլը հերքում է, սակայն Ուկրաինայի հետ սահմանին Բելարուսում ըստ արևմտյան աղբյուրների կենտրոնացրել է ավելի քան 100,000 զինվոր հարձակողական սպառազինություն։ 40-ին մոտ երկրներ կոչ են արել իրենց քաղաքացիներին շտապ հեռանալ Ուկրաինայից, բազմաթիվ երկրներ, ներառյալ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, նաև Ռուսաստանը մասամբ կամ ամբողջովին տարհանել են Կիևում իրենց դեսպանատների աշխատակիցներին։ Եվրոպական մի քանի ավիաընկերություններ, KLM-ը, Նորվեգիանը, հայտարարել են, թե դադարեցրել են իրենց թռիչքները Ուկրաինայի օթային տարածքով անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Հայաստանում երկու անգամ ընդհանուր առմամբ 10 տարի Ուկրաինայի դեսպանությունը գլխավորած Օլեքսանդր Բոշկոն այսօր տեսակապի միջոցով Կիևից փոխանցեց, որ Ուկրաինայի մայրաքաղաքում մթնոլորտը շիկացած է։
Բայց խոչապ չկա, ամեն ինչ աշխատում է նորմալ, խանութներում հերթեր չկան, իբրտե ասում էին, որ հիմա կսկսեն մտեր կառնել եւ այն, ժողովուրդը հանգիստ է, բայց իհարկե նախապատրաստվում է հարվածի, ռուսական զորքի հարվածի, դրա համար բոլոր զենքերը խանութներում արդեն չկա, արված են, այսպես ասած, ժողովուրդը զինվում է, մարզերում այնտեղ ստեղծվում են պաշտպանական զորախմբեր մի խոսքով դրությունն այդպիսին է։
Բոշկոյի խոսքով, ով նախկինում Ուկրաինայի արտգործնախարարությունում ղեկավարել է ԱՊՀ երկրների վարչությունը, Ռուսաստանի ներկայիս ղեկավարության նպատակը սոսկ Ուկրաինան բռնազավթելը չէ, այլ խորհրդային կայսրության վերականգնումը, վերջ տալով հետ խորհրդային երկրների ինքնիշխանությանը։
Մենք գիտենք Պուտինը ոնց է տրամադրված եւ իր խոսքերը սովետական միության կործանման մասին մենք բոլորս գիտենք, եւ իհարկե երևի նա հիմա պատկերացում է իրեն որպեսի նոր տեսակի կայսր Ռուսաստանի։
Հայաստանի Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակի համաձայն Ուկրաինայում բնակվող հայերի թիվը գնահատվում է 500,000, և Ուկրաինա հայ համայնքը իր մեծությամբ փաստորեն 4-րդն է աշխարում Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի ու Ֆրանսիայի հայ համայնքներից հետո։ Կիևում բնակվող գեղանկարիչ հասարակական գործիչ Բորիս Եղիազարյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց, որ Ուկրաինայի բազմաթիվ հայեր պատրաստակամություն են հայտնել զենքը ձեռքին պաշտպանել երկիրը հարձակումից։
Եվ հայերն էլ ակտիվ մասնակցեցին, որ պատրաստ են զենքը ձեռքին դիմակայել, նույն տեսակ, ինչպես որ ուկրաինացիները շատ այսպես գեղեցիկ էր այդ հայերի վերաբերմունքը, եւ ասեմ ձեզ, երևի հայերի մեջ կան, ասենք, որոշ քանակությամ մարդիկ, որոնք պրոռուսական են, իրանց հոգեբանությամբ, բայց դրանցից կան նաեւ ուկրաինացիների մեջ։ Դա շատ փոքր քանակություն է։
Եղիազարյանը փոխանցեց, թե Կիևի հայ համայնքում չի ճանաչում մեկին, ով նախորդ օրերին հեռացել է երկրից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը նմանվում է վառոդի տակառի, որը կարող է պայթել անգամ պատահական մի կայծից, դիվանագիտական անդադար շփումներ են տեղի ունենում նման բան թույլ չտալու համար աշխարհի ազդեցիկ երկրների ղեկավարները, արտաքին գործերի նախարարները Մոսկվայի, Կիևի հետ անդադար բանակցում են, փորձում են հասնել իրավիճակի լիցքաթափմանը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիևը հրավիրել Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։
Համոզված եմ, որ առաջիկա օրերին ձեր ժամանումը Կիև հզոր ազդանշան կլինի և կնպաստի լարվածության թուլացմանը։
Զելենսկին սպիտակ տան ղեկավարին նաև ասել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացմանը և վստահեցրել Կիևը, Խարկովը, Լվովը, Դնեպրը, Օդեսան, Ուկրաինան, այլ քաղաքներ հուսալի պաշտպանության տակ են։ Նա նաև շնորհակալություն է հայտնել Բայդենին Ուկրաինայի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության աջակցելու համար և նշել Կիևին անվտանգության արդյունավետ երաշխիքներ տրամադրելու կարևորությունը։ Ջո Բայդենն իր հերթին ըստ Սպիտակ տան խոստացել է. Միացյալ Նահանգները դաշնակիցների հետ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի հարձակմանը կտահարակ և վճռական պատասխան։ Սրան զուգահեռ արևմտյան առաջնորդները շարունակում են դիվանագիտական ջանքերը լարվածությունը բանակցությունների միջոցով թուլացնելու համար։ Այս նպատակով այսօր Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը մեկնել է Կիև, այստեղից էլ կուղևորվել wie Moskwa.
Und die Ukraine kann sich sicher sein, dass wir die nötige Solidarität zeigen, so wie auch in der
Ukraine կարող է վստահ լինել, որ մենք անհրաժեշտ համաշխությունը կցուսաբերենք, ինչպես եղել է անցյալում։ Գերմանիան ամենամեծ ֆինանսական օժանդակությունն է տրամադրել Ուկրաինայի տնտեսական կայունությանը, և մենք կշարունակենք մեր նպաստը բերել։ Զուգահեռ կշարունակենք հստակ ուղերձներ հղել, թե ինչ տեղի կունենա ռազմական ագրեսիա սկսելու դեպքում։ Միաժամանակ կօգտագործենք հնարավոր բոլոր միջոցները երաշխավորելու, որ ճգնաժամը հարթվի դիվանագիտական ճանապարհով և Ռուսաստանը թուլացնի լարվածությունը։
Und dass Russland die Situation deeskaliert.
Մինչ Շոլցը Ուկրաինայում այրակաղակում հանդիպումներ է անցկացնում այդ երկրի ղեկավարության հետ, Կրեմլում նախագահ Պուտինն այսօր ընդունել է նախարդ գործնախարարին, հետո էլ պաշտպանության նախարարին։ Լավրովը Պուտինի հետ հանդիպմանը այսօր մասնավորապես ասել է, թե այսպես կոչված անվտանգության երաշխիքների հարցում արևմտյան երկրների հետ համաձայնության գալու շանսեր դեռևս կան։ Համաձայնության շանսեր կան, ասել է Սերգեյ Լավրովը, պատասխանելով Պուտինի ուղի Ուկրաինայի հարցին, թե արդյոք նման շանսեր կան, թե Արևմուտքը ցանկանում է Ռուսաստանի ներքաշել անվերջ բանակցությունների մեջ։ Լավրովի խոսքով Ռուսաստանը բացասական պատասխաններ է ստացել ԱՄՆ-ից և ՆԱՏՕ-ից Մոսկվայի առաջքաշած հարցերի մեծ մասի վերաբերյալ, սակայն Պուտինի վերջին հանդիպումներն ու զրույցները օտար երկրի առաջնորդների հետ ցույց են տալիս, որ համաձայնությունների ոչ բոլոր հնարավորություններն են սպառվել։ Պուտինը վերջերս հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահի հետ, հեռախոսով զրուցել ԱՄՆ նախագահի և Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի հետ, վաղն էլ սպասվում է նրա հանդիպումը Գերմանիայի կանցլերի հետ։ Շաբաթական մի քանի անգամ հեռախոսազրույցներ ու դեմարդեմ հանդիպումներ ունենալով կողմերի հետ Արևմտյան առաջնորդներն ընդգծում են, իրավիճակը շարունակում է մնալ պայթունավտանգ, ամերիկյան կողմը չի բացառում, որ Մոսկվան կարող է հարձակման անցնել արդեն այս շաբաթ։ Նախագահ Բայդենն էլ օրեր առաջ հրահանգեց ամերիկացիներին անհապաղ հեռանալ Ուկրաինայից, ինչին հետևեցին Արևմտյան մի շարք այլ երկրներ, որոշ ավիա ընկերությունները ևս ռազմական գործողությունների մտավախությամբ դադարեցրել են թռիչքները Ուկրաինայի օդային տարածքով։ Մոսկվան, սակայն, շարունակում է պնդել, թե պատերազմը սկսելու մտադրություն չունի, թեև 100,000 զինվոր և խոշոր զրահատեխնիկա է կուտակել Ուկրաինայի հետ սահմանին։ Մինչ կողմերը կոշտ հայտարարություններ են փոխանակում ու շարունակում բանակցությունները փակ դռների ետևում, Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպանը 3 աղմկահարույց հայտարարություն է արել BBC-ի եթերում, պնդելով, թե Ուկրաինան կարող է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր նպատակից, եթե դա կանխի Ռուսաստանի հետ պատերազմը։ Այդուամենայնիվ, մի քանի ժամ անց ուկրաինացի դիվանագետը հրաժարվել է իր այս խոսքերից, Ուկրաինայի նախագահի և արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարներն էլ հայտարարել են, թե Եվրամիությանն ու ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը Կիևի համար բացարձակ առաջնահերթություն է, որն ամրագրված է երկրի սահմանադրությամբ։ Ավելի վաղ անցած շաբաթվա վերջին Կիևը գործի էր դրել ԵԱՀԿ մեխանիզմներն ու պահանջել, որ Ռուսաստանը 48 ժամում տեղեկատվություն տրամադրի Ուկրաինայի սահմանի մոտ և Ղրիմում սկսած ռազմական տեղաշարժի ու ակտիվության վերաբերյալ։ Ազատության տրամադրության տակ է Ռուսաստանի պատասխանը, որտեղ Մոսկվան պնդում է, թե իր տարածքում արտասովոր ռազմական գործողություններ չի իրականացնում։ Ավելին, ռուսական կողմը հայտարարում է, թե իբր Ուկրաինան է ավելի քան 120,000 զինվորական կենտրոնացրել Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում և պատրաստվում է ռազմական գործողության։ Փոխադարձ այս մեղադրանքների ֆոնին այսօր հայտարարություններ են տարածել մեծ յոթնյակի ֆինանսների նախարարները, ընդգծելով, որ պատրաստ են հրատապ միջոցներ ձեռնարկել աջակցելու Ուկրաինայի տնտեսությանը, որը խնդիրների է բախվում ռուսական զինված ներխուժման սպառնալիքի պատճառով։ Ինչպես ասված է նախարարների հայտարարության մեջ, մեծ յոթնյակի երկրները պաշտպանում են ոչ միայն Ուկրաինայի անկախությունն ու ամբողջականությունը, այլև այդ երկրի ֆինանսատնտեսական կայունությունը։ Միաժամանակ աշխարհի 7 ամենազարգացած երկրներ նախազգուշացնում են, ռուսական հնարավոր ագրեսիայի պատասխանը կլինեն տնտեսական և ֆինանսական պատժամիջոցները, որոնք էական և անմիջական ազդեցություն կունենան Ռուսաստանի վրա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը 15 տարվա իշխանությունից հետո պլանավորում է նախագահի աթոռը սահուն փոխանցել իր միակ որդուն։ Փետրվարի 11-ին նա ասել էր, թե ցանկանում է հեռանալ նախագահի պաշտոնից, ճանապարհ բացելով երիտասարդ առաջնորդների համար, և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իսկույն հայտարարեց, որ շատ շուտով մարտի 12-ին անցկացվելու են արտահերթ նախագահական ընտրություններ։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքմենական տրանզիտ կամ իշխանության փոխանցում հորից որդուն, այսպես կարելի է բնութագրել այն գործընթացը, որի մեկնարկը Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը ազդա արեց անցած շաբաթավերջին, երկրի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ 15 տարի անց։ Հարգելի բարեկամներ, ես արդեն 15 տարի է, ինչ աշխատում եմ Թուրքմենստանի նախագահի բարձր և խիստ պատասխանատու պաշտոնում։ Դրան զուգահեռ ես կատարում եմ վարչապետի, անվտանգության պետական խորհրդի նախագահի, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր ժամանատարի և խորհրդարանի նախագահի պարտականությունները։ Ես հակված եմ այն մտքին, որ մեր պետության զարգացման այս նոր փուլում կառավարման ղեկը հարկավոր է վստահել երիտասարդ ղեկավարներին, որոնք դաստիարակվել են հոգևոր միջավայրում և համապատասխանում են այն բարձր պահանջներին, որոնք ներկայացնում է ժամանակակից կյանքը։ Իսկ իմ ահռելի կենսափորձն ու քաղաքական փորձառությունը ես կկիրառեմ խորհրդարանի, խալք մասլահատի, նախագահի պաշտոնում, հայտարարում էր Բերդիմուհամեդովը։
մասաձն բաշ գոպնեմ բուրը գունք տրմյոգի մախը դեդնյան
Թուրքմենստանի կառավարության եւ խորհրդանի համատեղ այս նիստը որի ընթացքում Բերդի Մուհամեդովը հայտարարեց երիտասարդների համար ճանապարհ հարթելու իր մտադրության մասին կազմակերպվել էր այդ երկրի եթե դա կարելի է այդպես անվանել ներքին քաղաքականության բոլոր ատրիբուտներին համապատասխան նախագահի ամեն մի բառը նոթատետրում գրանցող պաշտոնյաներ այդ պարտականությունից ազատված եւ դահլիճի առաջին շարքում նստած աքսակալներ եւ իհարկե բուրըն ծափահարություններ ու Բերդի Մուհամեդովին գովերքող վանկարկումներ Նախագահի ելույթից 24 ժամ չանցած երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց Թուրքմենստանում մարտի 12-ին արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու որոշման մասին։ Ու թեև իր ելույթում Բերդի Մուհամեդովը չհստակեցրեց, թե ով է այն երիտասարդում նա պատրաստվում է զիջել, նախագահի պաշտոնը թուրքմենական իրադարձություններին հետևող գրեթե բոլոր փորձագետները վստահ են, Բերդի Մուհամեդովը նախագահի պաշտոնը փոխանցելու է իր միակ որդուն, Սերդարին, 40-ամյա Սերդար Բերդի Մուհամեդովը վերջին 3 տարիներին հասցրել է մի շարք պատասխանատու պաշտոններ զբաղեցնել՝ փոխարտ գործնախարար, մարզպետ, արդյունաբերության նախարար, անվտանգության պետական խորհրդի անդամ։ Անցած շաբաթավերջին էլ հատուկ նրա համար ստեղծվեց փոխվարչապետի պաշտոնը, և Սերդար Բերդի Մուհամեդովն արդեն պաշտոնապես ստանձնեց իր հոր տեղակալի պարտականությունները։ Վերլուծաբանների կարծիքով Բերդի Մուհամեդովը դեռ վաղուց էր մտածում իշխանության լծակները միակ որդուն փոխանցելու մասին, սակայն վերջին ղազախական իրադարձությունները կարծես հարագացրեցին իշխանության փոխանցման գործընթացը։ Այս վարկածի օգտին է խոսում մասնավորաբար այն փաստը, որ խորհրդանի և կառավարության համատեղ նիստի օրը նշանակվել էր ղազախական ճգնաժամի ամենաթեժ պահին՝ հունվարի 7-ին։ Թուրքմենական եզակի ազատ և բնականաբար երկրի տարածքում արգելափակված լրատվամիջոցներից մեկի ազատության թուրքմենական ծառայության ղեկավար Ֆարուհ Յուսուփովի կարծիքով Բերդի Մուհամեդովի գլխավոր մտահոգությունն այն է, որ երկրում տիրող ծանր տնտեսական կացություն կարող է խափանել իշխանության անցնցում փոխանցումը որդում։
Сообщили о очередном стихийном протесте, который произошёл на рынке в очереди за хлебом,
когда Երեք հենց մենք հաղորդեցինք հերթական տարերային բողոքի ակցիայի մասին, որտեղի էր ունեցել շուկայում հացի հերթում։ Այդ հերթում ժամերով սպասող մարդիկ սկսել էին կոտրել պետական խանութի ցուցափեղկերը։ Այդ իրավիճակը մտահոգում է իշխանությանն ու Բերդի Մուհամեդովի կառավարությանը, հատկապես ղազախ իրադարձություններից հետո, նշում է լրագրողը.
Ситуация особенно после казахских событий очень обеспокоила власти и правительство.
Կենտրոնական Ասիայի խնդիրներով զբաղվող մոսկվացի վերլուծաբան Արկադի Դուբնովի համոզմամբ եւս Բերդի Մուհամեդովի այս որոշման գլխավոր շարժառիթը հարևան Ղազախստանում տեղի ունեցած իրադարձություններն էին։ Ոչ ընտանիքի անդամի ընտրությունը հաջորդ նախագահի պաշտոնում Նազարբայևի համար շատ տխուր հետևանքներ ունեցավ։ Բերդի Մուհամեդովը, լինելով նույնանման իշխանական ընտանիքի ղեկավար, կարող էր հանգել եզրակացության, որ իշխանության տրանզիտը հնարավոր է բացառապես ընտանիքի ներսում, այդ իսկ պատճառով նա արագորեն այնպիսի որոշում կայացրեց, որը երաշխավորում է իշխանության պահպանումն ընտանիքի ներսում, այն էլ իր կենթանության օրոք, նշում է Դուբնովը։ Վերլուծաբանի համոզմամբ, ի դեպ կրտսեր Բերդի Մուհամեդովի օրոք, քաղաքական ռեժիմի ազատականացում Թուրքմենստանում հաստատ տեղի չի ունենա։ Սերդարը շատ կոշտ մարդ է, նա սարսափ է տարածում իր ենթակաների շրջանում, դրա բավական շատ վկայություններ արդեն իսկ առկա են։ Սերդար Բերդի Մուհամեդովն իր իշխանությունն ամրապնդելու է շատ ավելի անմարդկային ձևերով, համոզված է Արկադի Դուբնովը։
Եթերում ազատությունն է, վերադառնանք Հայաստան, Կարինե Սիմոնյանը անդրադարձել է Լոռու մարզում ճանապարհաշինությանը, դեպի Բագրատաշեն, դեպի Վրաստան տանող ճանապարհը լայնացվում է, և կամ պետք է ճանապարհի մի կողմի ժայռերը քանդվեն, կամ մյուս կողմով հոսող գետը նեղացվի, կառուցապատողները երկրորդ տարբերակն են ընտրել, սա ավելի հեշտ է իրականացնելը, բայց այդ դեպքում էլ գարնանը, երբ գետը վարարում է, կարող է վնասի մրգատու այգինները, այդ մասին էլ բողոքում են այդ այգինները մշակող մարդիկ։ Տեսնենք, թե այս հարցերը ինչպես են կարգավորվելու, լսենք Կարինեի հաղորդումը։
Լոռո մարզի հաղպատ կիսակայարանի բնակիչներն անհանգիստ են դեպի Վրաստանի սահման տանող միջպետական ճանապարհի շինարարության հետևանքով կարող են զրկվել իրենց եկամտի միակ աղբյուրից՝ դեպետ գետին հարակից այգիներից։ Շինարարության պատասխանատուները փոխել են նախկինում հաստատված նախագիծը, որով ճանապարհն այդ հատվածում պետք է լայնացվեր ժայռը պայթեցնելու միջոցով։ Հետո որոշումը ընդունվել դրա փոխարեն գետի վրայով կամուրջ անցկացնել, բայց ավելի ուշ երկու տարբերակն էլ մերժվել է ու որոշել են միջպետական ավտոճանապարհը լայնացնել գետը նեղացնելու հաշվին։ Հիմա հող են լցնում գետը դրա վրա ճանապարհ կառուցելու համար։ Այս դեպքում անխուսափելի է գարնան վարարումների ժամանակ գետի մյուս ափին գտնվող իրենց 100 որ պտխատու ծառերը ջրի բաժին կդառնան, իրենց եկամուտ տվող այգիները փրկել չի լինի։ Առանց այն էլ անցած գարնանը գետը լցված շինարական թափոնների պատճառով արդեն ջուրը ողողել էր այգիներն ու ծառեր տեղահանարել, ասում է այգետերերից Էմմա Մաթոսյանը։
Այս պահին փաստացի վնաս չկա, չի եղևում, բայց նկատի ունենալով գարնանային վարարումները գետի էրոզիոն, հզոր երկրաբանական աշխատանքը, երոզյոն բնույթի, կայքայիչ բնույթի աշխատանքները, պարզևոր մեր այգիները ողողում են և վնասը հասցվելու է զգալի չափերի։ Միջդեր մարդիկ այստեղ ապրում են անհիշելի ժամանակներից, անցյալ դարի դեռևս 40-ից 50-ական թվականներին։
Այս տարածքում ժամանակին երկաթուղու հանրակացարաններն են եղել, որտեղ երկաթուղայիններն են ապրել, հետո դրանք սեփականաշնորվել են ու դարձել 4 ընտանիքի սեփականություն։ Նրանք նախ Խաղպատ գյուղի բնակիչներ են համարվել, հիմա արդեն Ալավերդի համայնքի անդամներ են, ասում են իրենց այգիներն օրինական եղանակով վարձակալել են համայնքապետարանից, կանոնավոր վճարում են դրա դիմաց ու այգի գործությունը ծամ զբաղվում։ 75-ամյա Վլադիմիր Կոնյանը Հաղպատ կայարանի հարևանությամբ գտնվող տներից մեկում է ծնվել։ Իր նախնիներն են այստեղ գյուղատնտեսություն վարել, ինքն էլ։ Հիմա արդեն մտքերը խառն են, ինչ կլինի, եթե գետն իրենց մոտենա։
Մեր այգիները տանում են, մենք էլ մեր դավին ենք տալի, մեր այգիները ծառ են տնգել եւ այլն եւ այլն։ Մենք էլ դրա համար ենք չարչարում այդքան բանը։ Ապրում ենք ստեղն չի համար, որ մեր ծառից մի բան ստացվի, միրգ ստմնենա դիվայելը։
4-րդ սերունդն է արդեն, որ պապական է թողերը գնում է, ոնց կարանք թողնենք։
Շինարարության պատվիրատու ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամից ազատության գրավոր հարցերի մի պատասխան տեղեկացրել են, որ այդ հատվածի հարակից ժայռային զանգվածը շատ բարձր է, 70 մետր եւ ավելի, եւ դրա մի մասի փլուզումը կարող էր թուլացնել ամբողջ ժայռը, հրահարելով վտանգավոր անսպասելի քարաթափումներ, նույնիսկ հանգեցնել ամբողջ զանգվածի ինքնաբուխ փլուզման, որի հետևանքով ժայռաբեկորները երկար ժամանակով կփակեն ոչ միայն միջպետական ճանապարհով երթևեկությունը, այլև ամենայն հավանական կանությամբ գետի հունը, ասված է պաշտոնական պատասխանի մեջ։ Կամրջի կառուցման տարբերակից ևս հրաժարվել են։
Կամրջի միջոցով շրջանցելու տարբերակը ենթադրում էր նոր ճանապարհի կառուցում գետի ձախ կողմում, գետի եւ երկաթգծի միջև եղած տարածքով։ Այս տարբերակը չի ընդունվել, քանի որ այդ հասանելի անվտանգ տարածքը թույլ չի տալիս ապահովել նոր ճանապարհի նախագծային նորմերը։ Ավելին, շինարարական տեխնիկայի տեղափոխումը եւ այդ հասանելի տարածքում շինարարական աշխատանքների ծավալումը գործնականում հնարավոր չէ։
Բնակիչներն ասում են, գոնե պետությունից փոխհատուցում են պահանջում իրենց ծառերի դիմաց, որոնք գարնանն արդեն կարող են կորցնել։ Սոնյա Կոնյանը, որ տասնյակ ծառեր ունի այս տարածքում, նռնենուց մինչև թզենի ու ընկույս, ասում է, կորստի հետ չի հաշտվի, պայքարելու է։
Պտի պատնիշ քաշեին մեր կողմից, էդ էլ չարեցին, ասում է հնարավոր չի, պտի գանք չափուձև անենք, տեսնենք ինչքան հատուցում անում։
Այսինքն պատնեշի տարբերակը բացառել
են։ Հա, բացառել են։
Միջդեռ ճանապարհային դեպարտամենտից ասում են, բոլոր ծառերի վնասը չեն հատուցի, քանի որ դրանք տնկվել են առանց հաշվի առնելու սահմանված նորմերը։
Բնակիչներն այգիներ են դարձրել ոչ միայն գետի ամենամյա վարարման գոտման կաս տարածքը, այլև գետի առավելագույն վարարման հաշվարկային գոտին։ Հող օգտագործողները պետք է տեղյակ լինեին կամ հողը հատկացնողների կողմից պարբերաբար տեղեկացված լինեին առավելագույն վարարումների վտանգի մասին։ Հետևաբար գետի վարարման դեպքում հաշվարկային գոտում գտնվող այգիների վնասի ռիսկը կրում են հող օգտագործողները։
Ճանապարհային դեպարտամենտից հայտնում են նաև, որ ներկայումս հաշվարկվում եւ գույքագրվում է այն տարածքը, որը գետի հունի նեղացումից հետո կարող է գետի առավելագույն վարարման հաշվարկային գոտի համարվել։ Գետի վարարման դեպքում էլ միայն այդ տարածքի այգիներին հասցված վնասը կհաշվարկվի ու կփոխհատուցվի, ասված է դեպարտամենտի պատասխանի մեջ։ Ավելի քան 3 տարի ընթացող M6 միջպետական ճանապարհի շինարարության վերջնաժամկետն արդեն 3 անգամ հետաձգվել է։ Այս պահին Թումանյան-Բագրատաշեն ճանապարհի
շինարարությունը գրեթե բոլոր հատվածներում դադարեցված է։ Շինարարներն ասում են, որոշ տեղերում, որտեղ հողային աշխատանքներն ավարտված են, ասֆալտապատման համար սպասում են եղանակների տաքանալուն։ Մյուս հատվածներում նախագծային փոփոխություններն են դադարի պատճառը։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Երևանում համերգներով հանդես է գալիս իտալացի հայտնի երգիչ Ալեսանդրո Սաֆինան։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրո երգեր խորագրված ծրագրով, որի մեջ ներառված են իր և համաշխարհային հեղինակների հանրահայտ գործեր, այս օրերին Երևանում է գտնվում իտալացի աշխարհահռչակ երգիչ Ալեսանդրո Սաֆինան։ Նա 3 հանդես եկավ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ իտալացի անվանի դիրիժոր Նիկոլա Սիմոնեի ղեկավարությամբ։ Իսկ վաղը աշխարհամնա հեղինակավոր բեմերում հանդես եկող իտալացի երգիչը համերգային նույն ծրագրով հանդես կգա Դվին Մյուզիկ Հոլում։ Ալեսանդրո Սաֆինայի հյուրախաղերը Հայաստանում կազմակերպել է Սոնատի ընկերությունը, որի հիմնադիր տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը համերգներից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծեց, որ համերգային ծրագրում ընդգրկել են թե Ալեսանդրո Սաֆինայի, թե այլ հանրահայտ երաժշտների ստեղծագործություններ, որպեսզի մեր ունկնդիրը մեծ բավականություն ստանա սիրո երգերից։
Ամենագեղեցիկ երգերը ընդգրկվեցին ծրագրում, այնուհետև մենք խնդրեցինք, որ նաև հայ երգչուհի մասնակցի համերգին, և Սաֆինան համաձայնվեց ելույթ ունենա մեր օպերային թատրոնի մեներկչուհի Սիրանուշ Գասպարյանի հետ, նրանք երգելու են 2 դուետ։ Եվ ճիշտ ասած, այն փաստը, որ արդեն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղ չկար, ստիպեց մեզ մտածել երկրորդ նաև համերգի մասին, որը 15-ին կկայանա Դվին Հոլում։ Այնտեղ համերգից 1 ժամ առաջ կսկսի նվագել Վահագն Հայրապետյան ջազտրիոն։ Նույն համերգն է, նույն ծրագրով, ոչ մի տարբերություն։ Ինքը շատ տեխնիկապես հագեցած համերգ էր, որ լույսի, ձայնի, նվագախմբի գործիքներ կար Հայաստանում չկար, դրսից ենք բերել։ Տեխնիկապես ծանր համերգեր, այդպես աֆիշայով շատ թեթև է երևում, բայց այև լույսը և ձայնը ամեն ինչը բավականին աշխատատար էր։
Սոնա Հովանիսյանը հիշեցրեց նաև, որ Ալեսանդրո Սաֆինան հայտնի է ոչ միայն օպերային, այլև հանրահայտ փոփ երգերի կատարմամբ, իսկ CNN-ը Ալեսանդրո Սաֆինային ճանաչել է համաշխարհային փոփ օպերային թատեր աշխարհի 3 լավագույն տենորներից մեկը, որի կատարումները սիրո տոնին նվիրված այս օրերին հնարավորություն ունեն վայելել մեր երաժշտասերները։ Ալեսանդրո Սաֆինան լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հիշեցրեց, որ սա իր երկրորդ այցն է Հայաստան, առաջինը համերգով այստեղ 2011 թվականին է հանդես եկել և ջերմ հիշողություններ ունի, կապված թե Հայաստանի, թե հանդիսատեսի, թե ստացված նվերների և թե իհարկե հայկական կոնյակի հետ։ Ասաց, որ սքանչելի է, որ վերջապես այս համավարակային շրջանում հյուրախաղերի հնարավորություն ունի, և կարևորը հենց այստեղ Հայաստանում, որտեղ հանդես գալու հաճույքն արդեն իսկ վայելել է 2011 թվականին։
Moving concert, but cancel, moving, pushing, the, changing the date, and in Italy was a
Կորոնան ծանր հիվանդություն է, և վերջին 2 տարիներին հատկապես Իտալիայում ոչ մի համերգ տեղի չունեցավ։ Գուցե վաճառվում էին տոմսերը, բայց հետո համերգները հետաձգվում էին։ Այդ իսկ պատճառով ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավորություն ունեմ համերգով հանդես գալ, ասում էր Ալեսանդրո Սաֆինան։ Ընդգծեց, որ ծանոթ է հայ երաժշտական ավանդույթներին, իսկ առաջին համերգն էլ 2011 թվականին տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, որը մեծ տպավորություն է թողել իր վրա։ Հիմա էլ չի կասկածում, որ Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումն էլ իր պրոֆեսիոնալիզմով հրաշալի հնարավորություններ կստեղծի համագործակցության համար։ Առաջիկայում համերգներ նախատեսված են նաև Ռուսաստանում, բայց քանի որ աշխարհը բարդ համավարակային, նաև տնտեսական ու քաղաքական իրավիճակում է, վստահ չէ, որ այդ հյուրախաղերը տեղի կունենան։ Ամեն ինչ կախված է Բայդենից ու Պուտինից, ծիծաղելով ամփոփում է լրագրողների հետ հանդիպումը իտալացի հանրահայտ երգիչը Ալեսանդրո Սաֆինան։
Then maybe in
America?
In America?
Will work?
Depends from Mr. Biden and Mr. Putin.
Let's see how they fight.
Boże. We are waiting for their decision. What can I do? I wait.
Իրականում արտիստների կամքը եւ որոշումը
շատ
է կախված քաղաքական այս իրավիճակներից, ճիշտ է, կովիդը շատ վնասեց եւ Իտալիայում այսօր տնտեսական դրությունը շատ ցածր է իջնում է գնալով, եւ հիմա Ռուսաստանում մեծ շրջագայություն ունի, բայց տեսնենք ինչ կորոշեն մեծ խաղացողները, երկրների ղեկավարները, եւ մենք պարզապես սպասում ենք եւ հույս ունենք սիրո եւ խաղաղության։ Աստված իմ աստված։
Կատաստրոֆա, կատաստրոֆա։
Կատաստրոֆա։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստաճարագիրը, հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am.